Es esmu arī oficiāli paziņojis savu novērtējumu par situāciju Ukrainā, par Krievijas agresiju, un tā ir publicēta valsts prezidenta mājaslapā. No rīta es arī esmu devis vairākus paziņojumus, vairākus intervijas un tvītus, tā kā viss notiek, un vakarā skatāties šodienas jautājumu.
Kas ir tas galvenais vēstījums, ko jūs gribat pateikt tautai?
Galvenais vēstījums mums Latvijā ir tas, ka Latvija ir droša. Tātad uz mums attiecās NATO 5. pants. Tas nozīmē, ka uzbrukums vienai dalību valstī nozīmē uzbrukumu visām NATO dalību valstīm, un proti automātiski. Tā kā 30 valstis veido kopā pasaulē spēcīgāko militāro aizsardzības aliansi, un mēs esam tās sastāvdaļa. Tā kā Latvija ir droša, citas NATO valstis ir solidāras ar mums, un mēs esam solidāri ar citām NATO dalību valstīm. Es visu laiku atrodos nepārtrauktās konsultācijās ar mūsu sabiedrotajiem. Mūsu sabiedrotie arī palielina savu klātbūtni NATO austrumu flangā, tai skaitā Latvijā, Baltijā, Amerikas Savienotās valstis, Lielbritānija, Vācija, tagad arī Francija, Rumānijā. Katrā ziņā NATO ir gatava pastiprināt savu klātbūtni šeit, un tas ir ļoti skaidrs signāls Maskavai, ka NATO ir stipra, ka NATO ir vienota. Tas attiecās uz mums Latvijā. Es gribētu vēl teikt par Ukrainu. Tā pirmo reizi kopš 1939. gada 1. septembra, kad nacistiskā Vācija uzbruka Polijai, mēs redzam tagad to pašu Krievijas agresijā pret Ukrainu. Un tas ir pirmo reizi. Tas nozīmē, ka pēckara miera kārtība, kas ir iedibināta Eiropā un kas ir arī apvienoto nāciju, pasaules miera kārtība, tagad ir nopietni apdraudēta, un visa pasaule, Eiropa, demokrātiskās valsts to nevar tolerēt. Mēs zinām, ar ko nacistiskajai Vācijai beidzās šis uzbrukums Polijai. Un es atkārtoju to, ka šis uzbrukums varētu būt arī Krievijas režīma beigu sākums. Katrā ziņā rietumi ir vienoti, un rietumi arī atbildēs un dod atbildi šai līdz šim bezprecedenta uzbrukumam Ukrainai, un tā būs vispirms, protams, ļoti, ļoti smagas sankcijas. Es arī šodien devu vairākiem rietumu mēdījiem intervijas, ko es aicu, nepietiek ar simboliskām sankcijām. Jābūt ļoti nopietnām. Von der Leyen arī šodien teica, ka Krievija tiks nogriezta no finanšu tirgiem. Tas ir viens, tātad ekonomiskās sankcijas, un otrs palīdzība Ukrainai, lai Ukraiņi varētu sevi aizstāvēt. Tas ietver militāru palīdzību, Latvija jau ir nosūtījusi Stingers, tai pretgaisa aizsardzības raķetes uz Ukrainu, tātad militāra palīdzība ar ekipējumu, finansiāla palīdzība, ekonomiska palīdzība. Tātad mēs kopā ar visiem rietumiem esam Ukrainas pusē.
Pirms mēs jūs sazvanījām, bija ziņas, un tajās parādījās informācija, ka visticamāk tomēr rietumi nebūs gatavi atslēgt Krieviju no starptautiskās maksājuma sistēmas SWIFT, un tajā paspējām tikai pieminēt, izskatās, ka rietumiem tomēr nauda ir svarīgāka šajā brīdī. Nu, pārlieciniet mūs pa pretī, jo kad tā nav.
Katrā ziņā visas iespējamas opcijas ir uz galda, par to tiek pat labam konsultēts. Latvijas nostāja ir skaidra, to es jums paskaidroju. Tātad Latvija ir par visstingrākām iespējamām sankcijām.
Jautājums tikai, vai izdosies pārliecināt partnerus, vai ne?
Tas ir kolektīvs lēmums, un man jāsaka, ka šodien Vācijas ārlietu ministre ļoti skaidri teica, ka Vācija vai, respektīvi, Eiropa ir šokēta, bet tā nav bezpalīdzīga. Un es domāju, tas otrais, ka tā nav bezpalīdzīga, ir ļoti svarīgi. Tas, ka rietumos daži saprindas vai daudz saprindas ir šokētas, tas nav šoks mums latviešiem. Mēs pazīstam Krievus, mēs pazīstam Krieviju. Bet es domāju, tagad Krievijas īstā sēja parādās arī rietumiem un būs arī attiecīga reakcija.
Vēl viens jautājums, pēdējais droši vien tajā lielajā jautājuma blokā. Jūs teicāt, ka tas varētu būt Krievijas beigas sākums. Tās perspektīvas rādās diezgan asiņainas. Ko mēs varam darīt, lai šis beigas sākums būtu pēc iespējas mazāk asiņains?
Tas, protams, ir Krievijas tautas jautājums. Bet katrā ziņā vēsture māca, ka šādi agresīvi režīmi, tas ir ļoti bīstam priekš pašiem režīmiem. Es saku, tā ir vēstures mācība. Es pieņemu, ka tas varētu atkārtoties arī šoreiz.